ብጣዕሚ ብጣዕሚ ክብርትን ብልፅትን ዕለት እያ እሞ እዛ ዝህባ ዘለኹ ንእሽተይ ግጥሚ ኣመሓላልፈለይ ርጭ ወዲ ዓከር መተር ውድብና ኣይነፍሳሓይ ቀርት ሰራውር ነፍስና ተወሳኽ ሓይሊ ኣብ መሳቃልሰና ማይን ጨወይን መዓልታዊ ፀብሒ ክጥዕም ክምቅር ከብድካ መላኢ ተወሳኺ ሓይሊ ዝያዳ ርኳሒ ጅግና እዚ በሊዒቡ ናፅነት ዘምፅን ልዕላውነትን ዘበርከተን ብልፅትን ምዕብልትን ኤርትራ ዘለዓለማዊ ዝኽሪ ንስዋዕትና ጋይንፅላ ወድሰና
ኣለና ናይ ሕልና ዓዳ መዓት ፀሊእዎ ጥጡሕ ምጩእ ናብራ ዕጫ ኮይረት ዓቶ ንሽግር መከራ ልቡ መሊሕዎ ዕምር ፍቕሪ ሃገር ውሉዱ ራሕሪሑ ብዘይ ሓንቲ ነገር ቅድሜት ዝመረሰ ንድሕነት ናይ ሃገር ርህርህ ፈታዊ ውሉዱ ብመንፈስ ሕልና ንኩሎም ኣቢዱ ዝረሓፂን ዓረ ንዕርዱ ዘማዕዱ ይፈንጀር ብኤማት ተፈርቲ ዘንብያ ፍፅማይ ኣየዶን ሓንጋርያታቱ ኣማን ዘየፍቅድ ሓርበኛ ሞመዓስ ይነብር ንዓና ንምድሓን ስፍርኡ መቓብር ኣብ ቤት ይነበር ፅፉፍ ወርቂ መንበር ንስዩ ፃምኡ ብሕልና ይዘከር ሕልና ናይ ስራሕ ከይበዝሐና ዕዳ ተገዲስና ንስራሕ ተቢዕና ዝያዳ
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኢትዮጵያስ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ካብ ምናሃር ቆጠባን ፍልልያተን ካብ ሰላም መንገዲ ክፈትሓን ፀዊዖም ዝብል ዜና እንደገና ካ ነቲ ኣብ መንጎ ቀጠርን ካልኦት ዓረብ ሃገራትን ዘሎ ፍልልይ ሰላማዊ መገዲ ክፈትሑ መገዲ ወይ ከዓ ስጉም ትወስዳላ ዝብል ዜና ስሚዕኹምና ኣንታ ቁሩብሲ ኢትዮጵያ ንባዕላ 17 ዓመታት ነቲ ብሕጋዊ መገዲ ተወሰነ ውሳነ ናይ ድብ ክልተን ሃገራት ክትግብር ዘይከኣለሲ ከመይ ጋዳ ንካልእ ኣብነት ኮይና ሰላም ክትህብ ነውሩ እዩ ሰላም የድልየና ኣሎ ሰላም ክህሉ ተኮይኑ መጀመርያ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ይተሓንፀስ ይቀኒለ መምርካብ ኣለዋ
ሰላም ኣዳሎ ትወድቤ ኣብዚ ቅንያት እዚ ዝስማዕ ዘሎ ብዛዕባ ናይ ኤርትራን ጅቡትን ወታደራት ቀጠር ምውፅኦም ማለት እዩ ቅርብ ዝውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ዝበሃል እሲ ኣይሓፍርን ብዛዕባ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘይወደአ ሕጂ ብዛዕባ ናይ ኤርትራን ሶማይ ጅቡትን ክዛረብ ቁር 15-17 ዓመት ዝቁፅር ንሱ ፈትሖም ናብ ጅቡትን ኤርትራን ክመፅ ከሎ መልክዕ ኣሎ ተዘይኮይኑ መምዘን እዮም
ንኩልኹም ሃብ